neşim zanımdadı, damarımda kanımdadı.
Damarımda kanımdadı.
Vatan eşkin zanımdadı, damarımda kanımdadı.
Damarımda kanımdadı.
Dinimde imanımdadı.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Yaşayabilmem
sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Bu programda takdim edeceğimiz ikinci İran bilye esasına şirket Fennavaran Teçhizat Nano Azma kompanisidir. Bizimle yol bir ol. فناوران تجهیزات نانو آزما شرکتینده الکترو اسپینینگ پروسسری، پولیمر، نانولیفلر، پولیمر اولمایان نانولیفلر üzره اختصاصلاشترونموش سکتورلار var. Bu şirketin sanayi elektro spinning cihazı dünyada en son biliklere esaslanır ve keyfiyet bakımından beynalxalq saviyada yoxlanılabilir. Elektro spinning prosesiyle bağlı praktiki tədqiqatların başlangıcı bu şirketin üzvləri tarafından Amir Kabir Texnologiya Universitetinde magister disertasiyası şeklinde baş tuttu. Bu tədqiqatın nəticələri sonradan laboratuvariya ve sanayi elektro spinning cihazlarının inkişafına sebep oldu ve bugün İranda bir çox gruplar bu sahada faaldırlar. Bu şirket həmişə İranda ən samarəli elektro-spinning sistemlərini dizayn etməyə çalışır. Bugün sanayi elektro-spinning maşınlarının filtrasiyanın müxtəlif sahələrində artan tətbiqləri və bu sahədə artan tələbat səbəbindən şirket ən qabaqcıl sanayi elektro-spinning xətlərini dizayn edir və müştərilərə təqdim edir. فناوران تجهیزات نانو آزما کمپانیسی ایراندا لابراتواریا الکترو اسپینینگ جهازلارنن ایلک استحصالچسی و تام پشکر شکلده قباقجل نانولیف استحصال خطلرنن دیزاینریدیر. الکترو اسپینینگ پروسسی 2003 یلده امیر کبیر تکنولوژی انیورسیتینده اکادمیک تدقیقات کیمی başladığından bu texnologiya çoxlu eniş yoxuşlardan keçdi. İranda bu prosesə çox diqqət yetirilib və İranda nanolif sənayesinin inkişafı perspektivlidir. İranda nanolif sənayesi dünyanın ən qabaqcı sənaye qruplarına uyğun olaraq inkişaf etdirilə bilər. Fənavaranə Nano Azma kompanisinin məqsədi keyfiyyətli məhsul istehsal etməkdir. Sənaye xətlərində elektro-spinning prosesi, yüksək gərginlikli enerji təchizatı və elektrostatik məhdudiyyətlərin mövcudluğuna və xam mal sərfinin aşağı dərəcəsinə görə peşəkar dizayn tələb edir. Nanoliflərin elektro-spinning usulu ilə kütləvi istehsalı mexanizmləri yaxşı məlumdur və buna görə də nanoliflərin kütləvi istehsalının ən yaxşı mexanizminin faydalı dizaynının yanında yerləşdirilməsi lazımdır ki, istehsal xətti usta üçün faydalı və istifadəsi asan olsun. İranda elektro-spinning prosesi və nanoliflərin istehsalına xüsusi diqqət yetirilib. Bugün İranda müxtəlif tək və çox uçluqlu laboratoriya cihazlarının istehsalı ilə yanaşı, müxtəlif pilot və sənaye qurğuları da istehsal olunur ki, bu da belə cihazlarda əyirmə mexanizminin növünə diqqət yetirmək olduqca vacibdir. Elektro-spinning və nanoliflərin istehsalı haqqında biliklər yeni olsa da, bu proses müxtəlif sənaye sahələrində geniş tətbiqi sayəsində yaxşı məlumdur. Bir çox qruplar bu usulla istehsal mexanizmləri üzərində aktiv fəaliyyət göstərir və daim yeni mexanizmlər təklif olunur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, əyirmə mexanizminin seçilməsi sənaye tətbiqi və istehsal sürəti üçün çox vacib olsa da, son məhsulun sənayedə istifadəyə yararlı olması üçün istehsal xəttinin müxtəlif tamamlayıcı proseslərə ehtiyacı var. Bugün elektro-spinning nanolif istehsal xətti yeganə nanolif iplik deyil. Bu şirkət elektro-spinning sənaye dizaynı, nanoliflərin istehsalı, maskalar və filtrlərin istehsalı ilə məşğuldur. Elm təməlli fənnavaran təchizat nanoazma tərəfindən maskaların və filtrlərin istehsalı, sənaye, elektro-spinning dizaynı və nanoliflərin istehsalı bu şirkətin əsas istehsallarındandır. Sıradakı verilişimizdə iki elm təməli şirkəti sizə təqdim etdiyi əzizlər, bizə dəstək olduğunuz üçün hamınıza təşəkkür edirik. Əsrim Milanizadə, prodüser ünvanında, Canaf Həsən Sadiqi səs mühəndisi ünvanında və mən Rubab Bəhmanzadə aparıcı ünvanında təşkil edib huzurlarınıza təqdim etdik. Artıq vidalaşmaq zamanıdır. Sonda bir daha web saytımıza xatırlatmaq istərdim. asabriz.irib.ir Özünüzə yaxşı baxın. Gülə gülə dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
شعيب نبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
Tarixşünaslar arasında Həzrət Şuayb əleyhissalam adı üzrə ixtiraflar var. İbn Əsir Kamilüt-Təvarix kitabında yazıb, bəziləri o Həzrətin adını Yəsrun və başqa bəziləri isə elə həmən Şuayb yazıblar. Ancaq tarixşünasların çoxu pərvərdigarın ailərinə istinadən o həzrətin adını Şuayb bilirlər. Həzrət Şuayb əleyhissalamın nəsəbi haqda isə bəzilərin arasında ixtilaf var. İsbatul vəsiyyədə gəlib Şuayb Sabit ibn İbrahim əleyhissalam övladıdır. Başqaları isə onun nəsəbini İbrahim əleyhissalama iman gətirən şəxslərə aid bilirlər. İbn Əsir Kamilüt-Təvarixdə yazıb Şuaybin nəsəbi ana tərəfindən Lut əleyhissalama qayıdır. Amma daha uyğun olan sənəd Həzrət Şuayb əleyhissalamın nəsəbini belə zikr edib. Şuayb ibni, Səyfun ibni, Ənqa ibni, Sabit ibni, İbrahim əleyhissalam. Həzrət Şuayb əleyhissalam pərvərdigarın hürmətli və yüksək rütbəli peyğəmbərlərindən idi. Allah Taala o həzrəti öz dəyərli peyğəmbərləri sırasında yerləşdirib. Quran-ı Kerimdə müxtəlif ayələrdə, o cümlədən Əraf, Hud və Şüəra surələrinin ayələrində Şüayb-ı Nəbinin ədəbi, mərifəti, dini səciyyələri, elmi və əxlaqı haqda söz gedir. Şüayb-ı Nəbi həm öz uca pərvərdigarına çox hörmətlə yanaşırdı və həm də xalq içərisində çox ədəbli və təvazukar bir şəxs idi. Pərvərdigar Həzrət Şüayb əleyhissalamı bir muslih və əmin elçi təqdim edib.
İz qalə ləhum Şüaybun ələ təttəqun إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
پروردگار حقیقتاً او حضرتین معنوی شخصیتنی داها üstün izah edir.
قال يا قوم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
حضرت شعيب عليه السلام معنويتلا dolu olan şəxsiyyətindən elə bu kifayətdir ki Musa ibn İmran əleyhissalam 10 ilə yaxın ona qulluq etdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bir rəvayətinə əsasən, Şüayb əleyhissalam bir gün pərvərdigarın eşqindən o qədər ağladı ki, gözləri kör oldu. Pərvərdigarın inayətindən Şüayb yenidən görmək neymətindən faydalandı. Bu iş 3 dəfə təkrar olundu və nəhayətdə pərvərdigar Şüaybə xətabən buyurdu, Ey Şüayb, sənin belə bir ağır ağlamağın, cəhənnəmin əzabının qorxusundandırsa, mən səni bağışladım. Amma əgər cənnətə görə ağlayırsan, behişdi isə sənə bağışlayıram. Şüayb əleyhissalam ərz etdi ki, Ey mənim böyük Rəbbim, Mən dəyərsiz bəndə, sənin eşq və məhəbbətinə ürək bağlamışam. Səndən başqa heç bir kimsəyə ürək bağlaya bilmirəm. Mən sənə qovuşmaq istəyirəm. Pərvərdigar isə, mən öz kəlimimi sənə göndərirəm, dedi. Mədiyən şəhərinin bütün əhalisi o qədər isti və ağır havada yaşadılar ki, deyəsən içərdən alovlanırdılar. Onlar istinin şiddətindən evdə də belə qala bilmirdilər. Demək, həqiqətən bu kimi əhval-ruhiyyə təkcə bütpərəslər və müşriklərdə görünmüşdü. Onlar ki, illər boyu Mədiyən şəhərində şirk və bütpərəsliyə məşğul idilər.
فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
Her ne kadar Şüayb onları ilahi azaptan korkudurdu ve onları doğru düzgün yola dəvət edirdi, onlar ancaq qani olmayıb, hətta Şüaybi lağa qoyurdular. O insanlar tam həyasızlıqla ona xətabən deyirdilər ki, bəs sənin bu pərvərdigarının nə üçün səmadan bizim başımıza daşı yağmır? Beləliklə, sən də bizim əlimizdən xilas olarsan. Bəs həqiqətən sən yalancısan, bu boş-boşuna öz səhv sözlərinə yalancasına təkid edirsən. Uzun illər ötüb keçdi. Nəhayətdə Pərvərdigar müəyyən bir gündə Mədiyən xalqını öz əzabına məruz qoydu. Bütün kafirlər və müşriklər, qadın və kişi, əlbəttə uşaqlardan savayı hamı istidən az qala alovlansın. Onlar bir an belə öz evlərində qala bilmirdilər. Bütün insanlar evlərindən bayra çıxıb o tərəf bu tərəfə qaçırdılar. Hamısı heyran və avara sərgərdan dolanırdı. Dilləri boğazlarında uzanan kafirlər daha həlakətə doğru getməkdə idilər. Onlar ölümə tərəf getməkdə bir-birindən sibqət alırdılar. Uzaqdan şəhərin səmasında bir neçə parça bulud göründü. O, səhranın üzərinə ağır bir kölgə saldı. Mədiyən əhalisi belə xəyal etdilər ki, özlərini o buludların kölgəsinə çatdırsalar, daha rahatlaşacaqlar. İnsanlar hamısı o kölgəyə pənah apardılar. Ancaq birdən-birə səmadakı buludlardan daş və demək, odlan təşkil olunan daşlar yağmağa başladı. Bununla da bir nəfər də belə sağlam qalmadı. İlahi əzab Mədiyən şəhəri əhalisinə nazil oldu. Səmadan Mədiyən əhalisinə daş yağdı və hamı həlak oldu. Daha şəhər Şuayb, möminlər və uşaqlar üçün qalmışdı. Şuayb əleyhissalam ardıcıllarına və qalan uşaqlara imanın təkmilləşdirilməsində çox çalışdı. Demək, yeni bir insanlar tərbiyə olundu. Kur'an-ı Kerim'in ayelerine esasen, gurur ve kibr yüzünden Şuayb'e karşı çıkanlar, ilahinin azabına düçar oldular.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
Şuayb aleyhisselam bütün çetinliklerde perverdicara tevekkül edip ona sarı üz çevirirdi. O hakikaten de öz qohum əqrəbalarının məsləhətini daha yaxşı bilirdi.
Qaləl mələu ləzinə stəkbəru min qavmi lənuxricənəkə ya Şuayb vəl-ləzinə əmənu məkə min لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
Rivayetlere esasen Hazret Şuayb aleyhisselam 200 ildən artıq yaşadı. O, ömrü boyu insanları tərbiyə etməklə çalışdı. Tarixşünaslar Şuayb əleyhissalamın məqbərəsini Beytülmüqəddəs bilirlər. Və bu idi Pərvərdigarın yüksək rütbəli elçisi Həzrət Şuayb əleyhissalamın nağılı. Bu nağıl gerçəkdə bütün insanlar üçün yaxşı bir dərsdir. Həqiqətən də düşünənlər və düşünməyənlər arasında fərq çoxdur.
Azərbaycanda əhalinin
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Tehran-Bakı arasında yeni razılaşma əldə edilir. Müqtədə sədr və BMT baş katibinin nümayəndəsi görüşüb danışıblar. Hamas İsrailin Suriyanın Laziqiyə limanına qarşı hücumunu məhkum etdi. Mudi və Putin nüvə anlaşmasının bərpasını himayə ediblər. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə Çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və Əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Nazir Muavini dedi, İran faydalı və konstruktiv təkliflərlə Viyana danışıqlarının yeni turuna daxil oldu. Ayarabinin məlumatına görə Əli Bagiri kəni çərşənbə axşamı günü Moskvada Rus rəsmiləri ilə görüşdükdən sonra İran və Rusiya münasibətləri əla və müxtəlif kontekstlərdə davam edir deyə artırdı. İran müxtəlif mövzularda Rusiya ilə müzakirə və məşvərət edir. Və Viyana danışıqları haqda isə qabaqcadan Rus rəsmiləri ilə bəzi məşvərətlər baş tutubdur. İrana qarşı zalımcasına sanksiyaları aradan qaldırmaq üzrə müzakirələrin Viyanadakı yeni turu noyabrın 29-u başlandı.
Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi İranın nüvə proqramının mülki proqram olduğunu etiraf edib. Ayraybinin məlumatına əsasən William Joseph deyib ki, İranın yüksək vəzifəli rəsmilərinin bu ölkənin nüvə proqramını hərbiləşdirmək qərarına dair heç bir fakt mövcud deyildir. Bundan öncə İran İslam Respublikası dəfələrlə öz nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu vurğulamışdı. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə yaydığı ardıcıl məlumatlarında İranın öz nüvə proqramlarının dinc məqsədli olmasına, sədaqətinə təkid etmişdi. İrana qarşı zalımcasına sanksiyaların götürülməsinə dair Viyana müzakirələrinin yeni etapı noyabrın 29-unda başlandı.
İran və Azərbaycan Respublikası İranın Astara rayonunda yerləşən Astara çay, Sərhəd çayı üzərində Şuse yolu körpüsünün inşası barədə razılığa gəliblər. Ayarabinin məlumatına əsasən İranın Yol və Şəhər Salma Nazirinin müavini Xeyrullah Xadimi ötən gün İran və Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin birgə iclasından sonra müxbirlər qarşısında bildirib ki, İran ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı iqtisadi imkanları artırmaq məqsədi ilə Astara çay Sərhəd çayı üzərində Şuse yolu körpüzü salınacaq. Qərara alındı ki, İran və Azərbaycan Respublikasının sərhədçiləri 2 həftə bundan sonraya da sıfır sərhəd nöqtəsinin və sərhədlə bağlı digər zərurətlərin təyin edilməsi barədə iclas keçirsinlər deyə İranın Yolda Şəhər Salma Nazirinin müavini söyləyib. Azərbaycan Respublikasının Yol və Nəqliyyat Nazirinin Nəqliyyat və Rəqəmsal İnkişaf Məsələləri üzrə müavini Rəhmət Himmətov Azərbaycanlı rəsmilərdən 20 nəfərlə yanaşı İranın Astara rayonunda İranın Yol və Şəhər Salma Nazirliyinin qonağı olubdur.
İran istehsalı olan peçlərə tələbat artıb. Peçlər qiymət və keyfiyyətinə görə seçilir. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycanda əhalinin evlərində İran peçlərinin istalovları, Azərbaycanda ailələrin əksəriyyəti qışın soyuq günlərində öz evlərini İranda istehsal olunan qaz peçləri ilə isidir.
İran peçləri çox gözəl peçdir. Deməli, mən çoxdan da istifadə edirəm. 2-3 il olar bizdə istifadədədir. Təhlükəsiz baxımdan da yaxşıdır. Çox gözəldir, effektlidir. qonum qonşu da gəlib baxıb, bəyənib, alıb, sağ olsunlar, indiyə kimi də istifadə edirik, yaxşıdır, çox gözəldir.
İran peçi çox gözəldir, bir ildir məndədir və yaxşı istilik verir, gözəl qızdırıcıdır, sərfiyyatı da yaxşıdır.
Qaz kəsiləndə öz avtomatikası bağlanır, sərfiyyatına görə, təhlükəsizliyinə görə, baxımdan görə yaxşı olduğuna görə çox adam tanışlar işlədir İran sobaları.
Əhalinin İran qaz peçlərinə güvəni və marağı o qədər çoxdur ki, soyuq fəslin başlanması ilə sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində həmin qaz peçlərinin standartları və istifadə qaydaları ilə bağlı məlumatlar geniş paylaşılır.
İran peçinin quruluşdurulması.
Satıcılar deyir ki, sobalar zəmanət talonu və uyğunluq sertifikatı ilə satılır. Uyğunluq sertifikatı olan və qaydalara uyğun quraşdırılan sobaların heç bir təhlükəsi yoxdur. Qiymətləri isə kvadratına görə 120 manatdan 350 manata qədər dəyişir.
İran peçləri həm zəmanətlidir, həm keyfiyyətləri yaxşıdır. Bir də ki, sertifikatları vardır, ya Azərbaycan standartlarına uyğundur. Qaz zəhfiyyəti də azdır, istiliyi də çox olur. Uqarazada qarşı bunların ODE sistemləri vardır. Bir problem çıxmır, uqar verdi, özü avtomat sönür. Onun üçün tələbə çoxalıbdır bunlara qarşı yani.
İran istilik sistemlərinin istehsalı və ixracatında təkcə qaz peçlərinin istehsalı ilə kifayətlənməyib.
Radiatordur bizim istehsallarımız. Neçə modeldədir? Sadəsi var, başqa modelləri var, havlu panelimiz var. Çox gözəl kalitəmiz var, keyfiyyətimiz çox gözəldir. Bu bazarda biz demək olar ki, Rusiya malları ilə, Ukrayna malları ilə, Türkiyə malları ilə belə bunlarla rəqabət edir.
Azərbaycan dünyanın ən zəngin qaz enerji qaynaqlarına sahib olan ölkələrdəndir. Qazın qiyməti istilik sistemləri üçün münasibdir. Bu ölkənin dağlıq və soyuq bölgə olması nəzərə alsaq, bu ölkədə istilik sistemləri davamlı ehtiyac duyulan məhsullardandır. Qeyd edək ki, ölkəyə idxal olan sobaların sayı haqqında dəqiq məlumat olmasa da, İran Azərbaycan bazarının tələbatının təmin edilməsində 8-ci yerdədir. Əli Zəfərov, Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Suriyada Amerika işqalçı ordusunun bir hərbi karvanı İraq və Suriya sərhədində yerləşən Əl-İrəbiyyə məntiqəsində iki bombanın partlayışı hədəfinə çevrildi. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sanaya görə çərşənbə axşamı günü iki ədəd yol kənarı bombanın Suriya torpağında İraq sərhədi yaxınlığında Amerika ordusunun hərbi karvanı istiqamətində partlaması Amerika ordusu avtomobillərinə ağır xəsarətlər endirdi. Yerli qaynaqlar elan etdilər, bu hərbi kərvan Təl-Həmis məntəqəsindən yola düşüb və iki Birəl-Həlu və Ummalizam kəndləri arasında bir torpaq yolundan keçməkdəymiş. Bu partlayışdan sonra Amerika himayəsində olan Suriya Kürd yarım hərbçiləri hazır ol vəziyyətinə gəldilər.
BMT baş katibinin İraqdakı nümayəndəsi Nəcəf Əşrəf şəhərinə səfərində Sədr Cəryanının lideri Müqtəda Sədri ilə görüşüb və məsləhətləşdi. İraq qaynaqlarının məlumatına əsasən Sədr Cəryanının üzvü Riyaz Əl-Məsudi dünən deyib ki, BMT nümayəndəsi Hanis Plas Xart Müqtəda Sədri ilə görüşüb iki tərəfli əlaqələr və İraqda siyasi gedişatın inkişafı üzrə danışıblar. Sədr hərəkatının üzvü artırıb ki, Plas Xart siyasi hərəkətlərin liderləri ilə görüşlərində bütün şiə və sünni İraqlı qrupların nöqtəyi nəzərini dinləyib və partiyalar və qrupları bir-biri ilə yaxınlaşmağa çağırıb.
Yəmənilər bir ədəd Amerikan casusluq dronunu Mərib vilayətinin səmasında partlatdılar. Fars xəbər agentliyinə görə Yəmən Silahlı Qüvvələri Sözçüsü General Yahya Sari ötən gecə elan etdi. Bu ölkə qüvvələri Amerika istehsalı olan bir ədəd casusluq dronunu Mərib vilayətinin Əl-Cubə məntəqəsində uyğun bir silahla devirə bildilər. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü xatırlatdı. Bu dron Iskan Eagle növündən imiş. Yəmənilər dekabrın 4-ü isə həmən növdən olan bir Amerikan casusluq dronunu Əl-Cubə məntəqəsində partlatmışdılar.
Fələstin müqavimət hərəkatı Həmas dünən gecə Siyonist İsrail rejimin Suriyanın Lazigiyə limanına qarşı hücumunu pisləyib. Təslim xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Həmas hərəkatının sözçüsü Əbdüllətif Əl-Qanu bu hücumu şiddətlə məhkum edərək təkid etdi. İslami ümmət Siyonist rejimin bölgədəki cinayətləri qarşısında dayanıb müqavimət göstərməlidir. Əl-Qanu İsrailin Suriyaya qarşı təcavüzlərini vəhşicəsinə və dəhşətli bildirdi.
Yordun çayının qərb sahili və işğal olunmuş Qüds-də son şəhadət tələblik üzrə iki əməliyyatda bu məntəqələrdə fələstinlərin müqavimət əməliyyatlarının artmasından dolayı nigarançılıqlar artıbdır. Siyonist gəzət Haaretsin məlumatına görə siyonist rejim kəskin şəkildə Yordun çayının qərb sahili və işğal olunmuş Qüds-də təhlükəsizlik vəziyyətinin artması və onun işğal olunmuş Qüds-ə sızmasından kəskin şəkildə nigarançılıq edir. Bu hesabata görə siyonist rejimin təhlükəsizlik və hərbi asosiasiyası və siyasi səviyyəsi belə bir hadisələrin baş verməsi imkanı və onun 1948-ci ildə işğal olunmuş əraziyə yayılması təhlükələrini araşdırdılar.
NATO-ya üzv ölkələrin baş qərargah rəisləri təhlükəsizlik problemlərini müzakirə etmək üçün təcili virtual iclas keçiblər. Uniyan xəbər verir ki, bu barədə Məlumat Alyansın saytında dərc edilib. Bildirilib ki, toplantıda Ukraynanın sərhədiyana bölgəsindəki vəziyyət də gündəmdə olub. Qeyd edək ki, iclasda müttəfiq ölkələrin 30 baş qərargah rəisi iştirak edib.
Hindistanın baş naziri və Rusiya prezidenti müştərək bəyanatın bir hissəsində nüvə anlaşmasının tez bir zamanda bərpası üzrə sahiləri himayə ediblər. İrnanın məlumatına əsasən Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin web saytında yayılan Narendra Modi ilə Vladimir Putinin Yeni Dehlidəki görüşdən sonra yaydıqları müştərək bəyanatın bir hissəsində deyilir ki, tərəflər nüvə anlaşmasının tam şəkildə icrasının önəminə təkid ediblər. Onlar mümkün olan ən qısa zamanda nüvə anlaşmasının bərpasından əminlik əldə etmək üzrə sahilərə öz dəstəklərini ifadə ediblər.
Amerika omikron ştamının yayılmasından qorxuya düşdüyünə görə Fransanı turistlər üçün dünyanın ən təhlükəli koronalı ölkələri siyahisinə salıb. Bu xəbəri yayan CNN informasiya saytı sonra belə yazıb. Amerika Profilaktika və Terapiya Mərkəzi Fransanı öz xəbərdarlığının 4-cü səviyyəsində yerləşdirib. Bu səviyyə belə bir məkanda mövcud olan COVID-19-a yoluxma üzrə ən yüksək təhlükə həddidir. BMT-nin Beynəlxalq Turizm Təşkilatının statistikasına əsasən 2019-cu ildə və koronavirusun yayılmasından öncəyə dək Fransa dünya üzrə turistlərin getdikləri məkanların siyahisinin önündə yerləşirdi. Bu məlumata görə Amerika Profilaktika və Terapiya Mərkəzinin 4-cü xəbərdarlıq səviyyəsində qərarlaşan digər ölkələr Kipr, İordaniya, Liechtenstein, Portuqaliya və Tanzaniyadan ibarətdir. Fransa koronaya yoluxmuş 7 milyon 900 min nəfərdən çox xəstə və bu xəstəlikdən həyatını itirən 119 min ölü ilə Avropa Birliyi ölkələr arasında koronavirusa yoluxma üzrə ən yüksək statistikaya malikdir. Hörmətli nəyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İranistan Respublikasının alimləri 2021-ci ildə keçirilən 14-cü Dünya Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadasında 2 qızıl, 5 gümüş, 2 bürünc medal və fəxri diplom qazanıblar. Daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimizdə eşidirsiniz. İranın cənub şəhərlərindən olan Kirmanın Şahid Bahunar Universitetinin professor müəllim heyətinin üzvü Dr. Abdülhüseyn Himməti Sarab Hardi 2021-ci ildə Rusiyada Dünya International Young Scientist Awards in the Field of Oil and Gas, A Glance into the Future çempionatında neft mühəndisliyi sahəsində Dünya Gənc Alimlər Müsabiqəsinin xüsusi mükafatını qazandı. Bu müsabiqələr neft sahəsində dünyanın gənc alimlərini tanıtmaq və sənaye, ticarət və elm arasında dərin əlaqə yaratmaq, beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə neft maşınqayırması sahəsində texnologiya və yeni
idealları təkmilləşdirmə məqsədi ilə keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 60-dan çox münsif iştirakçılar tərəfindən təqdim edilmiş yazıları nəzərdən keçirib və sonda qalibləri seçibdir. Bu müsabiqədə dünyanın hər yerində 93 gənc alim iştirak edib ki, onların arasında bu gənc İranlı alim İranın neft sahəsində dünyanın ən yaxşı ölkələri sırasına daxil edə bilibdir. Digər xəbərə görə, İran İslam Respublikasının alimləri 2021-ci ildə keçirilən 14-cü Dünya Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadasında 2 qızıl, 5 gümüş, 2 bürünc medal və fəxri diplom qazanıblar. Bu yarışlar noyabrın 14-dən 18-nə də 48 ölkənin iştirakı ilə Kolombiyanın ev sahibliyi və onlayn formatda keçirilib və elit İranlı gənclər İran İslam Respublikasının elmi şərəflərinə daha bir qızıl yarpaq əlavə ediblər. Elmi mükafatlar qazanmaqla eyni vaxtda idman sahəsində də şad xəbərlər aldıq və dünya yarışlarında bir İranlı qızın taekwondo damında dayandığını eşitdik. Yayılan xəbərə görə dekabrın 25-də Saudiya Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində 31 ölkədən 170 taekwondoçunun iştirakı ilə qadınlar arasında sərbəst taekwondo üzrə dünya çempionatının 2021 G4 birinci mərhələsi keçirilib. Mənfi 57 kiloqram çəki dərəcəsində finalda Zəhra Şeydayı qızıl medal qazanmaq üçün Rusiyalı taekwondoçu Margarita Blizniakova ilə mübarizə aparıb və əsas vaxtda 11-11 hesablı heç-heçədən sonra qızıl rondda qalib gələrək qızıl medala sahib oldu. Bu yarışlarda İslam Respublikası təmsilçiləri Zəhra Şeydayının qızıl medal qazanması ilə yanaşı Kosar Əsası və Melika Mir Hüseyni tərəfindən iki bürünc medalla da işlərini başa vurublar. Yaradıcılıq aləminə daxil olmaq, əslində insan adlı varlıqda Tanrı sənətinin zirvəsinə nəzər salmaqdır. Allah Teala insan yaradıcılığında bəzən psixi kəşfiyyatçılar və sənətkarlar tərəfindən kəşf edilən, işarə edilən və təhlil edilən sənətlər yaratmışdır. Tək və müdrik Allahın sifətlərindən olan yaradıcılıq da bunlardan biri də insanda yatırılan və ümumi mənada sənətdə təzahür edəndir. Digər tərəfdən, insan yaradıcılığının ruhunun təzahürü olan istənilən sənət əsəri gözəllikdən məhrum ola bilməz. Təbiətdə, naməlum bir şeyin tapılması, gözəl bir rəsm əsərinin yaradılması, nəfis bir əmtənin yaradılması, eləcə də ovsunlayan bir binanın təməlinin qoyulması və sələmçilik və bu kimi şeylər, bütün bunlar insanda gözəl yaradıcılıq ruhunun təzahürüdür və daha gözəli bütün bunları axtaranın ruhunda, gəncliyin zəhmətsevərliyində əks olunur. Gənc başqaları tərəfindən tanınıb inandığı zaman instinktiv təbiəti və gəncliyi ilə şuur, canlılıq, azadlıq axtarışında gözəllik yaratmaqla yüksəlir və yeniliklər edir. Biz bu gənclərin varlığına hörmətlə yanaşır və onlara daha bir əlamətdar uğurlar arzulayırıq.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dünya internetdə və başlıqlı növbəti bölüşümüzlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bölüşümüzdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatçılardakı daim nümayəndəsi Viyana danışıqlarının 7-ci raundunun qısa bir fasilədən sonra yenidən davam etdiriləcəyini bildirərək əlavə edib, İranlıların nüvə anlaşmasının yenidən dağılmasının qarşısını alacaq zəmanət almaq tələbi tamamilə haqlı və məntiqlidir. Yaraylı müxbirinin verdiyi məlumata görə Mikhail Ulyanov cümə günü bir tweetdə qərbin siyasi dairələrində və mediasında Viyana danışıqları ilə ilgili səsləndirilən məyus edici fikirləri dolayısıyla tənqid edib. Rus diplomat bu açıqlamaları paylaşıb, ümidsizliyə qapılmaq daha tez görünür. Çox tərəfli diplomatiyada belə bir qayda var. Hər şey razılaşdırılmayana qədər heç nə razılaşdırılmır. Yəni, prinsipcə dəyişiklik etmək olar, lakin bu dəyişikliklər gələcək irəlləyişə kömək etmək üçün edilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Amerikanın bir tərəfli sanksiyalarını tənqid edib bildirdi. Bu sanksiyalar beynəlxalq diplomatik razılaşmaların ziddinədir. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Ev başçılarına üzünü tutan Sergey Lavrov vurğulayıb, əgər Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilsə, Moskvada cavab gedişi gedəcəkdir. Lavrov həmçinin Ukrayna böhranına, eləcə də NATO-nun regiondakı düşmənçilik hərəkətlərinə işarə edib qeyd etdi. Moskva NATO-nun müzakirələrdən kənara çəkiləcəyi təqdirdə Ukrayna ilə gərginliyin azaldılması istiqamətində ayrıca bir strategiə yeridəcəkdir. Lavrovun sözlərinə görə Moskva-Ukrayna sərhədində gərginliyin azaldılması istiqamətində müəyyən təkliflər irəli sürüb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünyanın 38 ölkəsində yeni omikron ştammının aşkarlandığını, lakin bu günə qədər yeni variantdan heç bir ölüm faktının qeydə alınmadığını vurğuladı. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Dünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmisi xanım Maria Van keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, bu orqan omikron ştammının sürətlə yayılmasını və artan yoluxma hallarının şahid olub. O, əlavə edib, aydın görünür ki, virus effektiv şəkildə ötürülür, lakin bunun delta ştammı ilə müqayisədə daha çox və ya daha az yoluxucu olduğunu bilmək lazımdır. Van delta variantının hələ də bütün dünyada dominant olduğunu qeyd edib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmisinin sözlərinə görə Cənubi Afrikadan gələn ilkin məlumatlar göstərir ki, bir çox xəstələrdə yüngül simptomlar müşahidə olunur. Eyni zamanda Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş alimi Somya Suaminathan deyib, insanlar yeni omikron ştammından panikaya düşməməlidirlər və peyvəndlərin dəyişdirilməsi zərurəti barədə
fikir bildirmək hələ tezdir.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron İngiltərənin baş naziri Boris Johnsonu təlxə hesab edib. Ayrıb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fransa mediaları bildiriblər. Macron 27 miqrantın Lamanş boğazında qərq olduğu gün İngiltərəni bir təlxə tərəfindən idarə olunan böyük bir ölkə adlandırıb. Fransada çıxan Le Canard Anşehne adlı həftəli satirik qəzetin bildirdiyinə görə Macron deyib. İngiltərənin baş naziri bayağı bir şəxsin baxışlarına malikdir. Fransa mediaları İngiltərə mediyalarına istinadən bildiriblər. Macronun sözləri Johnsonu hiddətləndirib. Boris Johnsonun Nazirlər Kabinetinin üzvlərindən də biri də bildirib, Macronun sözlərindən təəccüblənib və məyus olub. Noyabrın 24-də Lamanş boğazından keçməklə Fransanın şimal sahillərindən İngiltərə ərazisinə çatmağa çalışan azı 27 miqrant onları aparan qayığın qərq olması nəticəsində bu boğazda həyatını itirib. İngiltərənin daha bir enerji şirkəti müflis olmuş iqtisadi müəssisələr sırasına qoşulub. Ayaq Albi müxbirinin verdiyi məlumatı görə İngiltərədə 25-ci enerji təchizatçısı şirkəti olan Zovq Enerji çərşənbə günü öz abunəçilərinə göndərdiyi e-maildə alternativ şirkətin təqdim edilməsi üçün İngiltərədə enerji paylama şirkətlərinin fəaliyyətinə nəzarət edən orqana müflis olduğunu elan etdiyini bildirib. İngiltərədə qazın qiymətinin misili görünməmiş tərzdə artması müştəriləri ilə uzun müddətli müqavilələr bağlayan şirkətlərin öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməmələri və müflis olmalarına bahis olub. Qazın dünya bazarlarındakı qiymətinin artdığı son 3 ayda İngiltərədə 4 milyona yaxın abunəçini enerji ilə təmin edən onlarla şirkət müflis olub. İngiltərə medialarının bildirdiyinə görə bu ölkədə qazın qiymətinin nadir tərzdə artması və gəlirlərin azalması səbəbindən ölkədəki yoxsul ailələrin bir çoxu ailə üzvlərini yetərincə qida ilə təmin etməklə evini qızdırmaq kimi iki variantdan birini seçməyə məcbur olub. İngiltərədə bir araşdırma şirkətinin statistikasına görə bu ölkədə qazın topdan satış qiyməti ötən 2020-ci illə müqayisədə təxminən 520% artıb. İngiltərə xalqı koronavirus epidemiyası, yanacaq çatışmazlığı və inflyasiya göstəricisinin artması böhranları içində çətin günlər keçirir. İngiltərədə mövcud vəziyyət və enerji bazarının gələcəyinin qaranlıq olması ictimai fikirdə böyük nigarançılığa və dəhşətə səbəb olub. İngiltərə Leyboristlər Partiyası son zamanlar İngiltərə hökumətini bu böhranın yaradılmasında enerji nəhəngləri ilə əlbir olmaqda ittiham edib. Təbriz Radiosunu diləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Avropa Trump'ın